እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ናይ ሎም ዘበን ክረምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝወቕዐ መጠን ዝናብ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ብሓደጋ ውሕጅ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ተገሊጹ ልዕሊ 300,000 ሰባት ከዓ ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ድልውነት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ዕዮን ከምኡ ውን በዓል ስልጣን ንልምዓት ተፋሰስን ሃገራውትን በያኩነታት ኣየርን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝናብ ካብቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ንላዕልን ትፅቢት ዝተገብሮን ብምቁዑ ኣፍላጋትን ግድባትን መሊኦም ምድር ማስ መሬት ኣጋጢሙሎ ኢሎም ኣለው ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ተተኳሲ ቁምቡላ ጥይትን ፅዒነን ናብ ሱዳን ይሰግራ ዝነበረ 5 ናይ ፅዕነት መካይን ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪን ሓፂነ መፂን ሜቴክ ዘምረቶን ብሕጋዊ ሰነድ ዝተሸጠን እዩ ክብሉ ዳይረክተር ሜቴክ ብሪጋዲር ጀነራል ኣሕመድ ሃምዛ ገሊፆም ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ጉዳያት ሰላምን ድሕንነትን ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣቶ ደሳለኒ ጣሶ ብወገኖም እተን መካይን ካብ ኣካላት ፀጥታን ህዝብን ዝተወከሉ ኮሚቴታት ብሓባር ሕጋዊ ንብረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣረጋ ጊፆም ኣለው ኢሎም ኣለው
ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዚዳንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ልኡክ ኤርትራ ምስ ፕሬዚዳንት ልዑላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ሓሙስ ኣብ ካርቱም ብምርኻብ ምዝርራቦም መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባየት ኣፍሊጣ ኣብ ቤተ መንግስቲ ካርቱም ኣብ ዝተኻደ ርክብ እቲ ልኡክ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ሓባራዊ ርክባትን ዞባዊ ምትሕባርን ኣስተዋፅኦ ዝገብር ታሪካዊ ዓወት ህዝቢ ሱዳን ዝገልጽ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ኣረኪቡ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ምሕያር ርክባት ምስ ኤርትራ እምነ ኩርናዕ ፖሊስ ወፃኢ ሱዳናውያን እዩ ኢሎም ኣለዉ መራሕቲ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ሓበራዊ ደብ ክልቲአን ሃገራት 6 ወርሒ ድሕሪ ተዓፅዩ ምቕናዩ ሰነድ ስምምዕነት ከቲሞም ወኪልና ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቨኒን ፕረዚደንት ፖል ካጋሜን እዮም ነቲ ሰነድ ትማል ረቡዕ ፈሪሞሞ እንትኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ተጠራጠርቲ ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሓንቲ ንናይታ ካልእ ሃገር ሉዋላውነት ከተኽብር ሓንቲ ነታ ካልእ ሃገር ካብ ምህዋኽ ንኽትዕቀብ እውን ይፅውዕ እቲ ሰነድ ተንተንቲ ግና እቲ ውዕል ዶብ ክልቲአን ሃገራት ንክዕፆ ጠንቂ ንዝኾነ ኣገዳሲ ጸገም ኣይጠቐሰን ይብሉ ኣብ ዘባዊ ርክባት ንግዲ ዝነጥፍ ትካል ዶብ ምስ ተዓፅወ ንዘጋጠመ ጸገም ብሕልፊ 6,000 መረረታት 700ታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዘቕረብኦ ስምዕታ ሰኒድ ኣለኹ ይብል ወኪል እቲ ትካል ከምዚ በለ
The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever
ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ነገር ካልኣይ ክድገም የብሉን ኢሉ ክብይን ኣለዎ ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ዝተበደሉ ካሕሳ ክረኽቡ ይግባእ
ሚኒስትሪ ንግዲ ኡጋንዳ ከም ዝገለጾ ምዕጻብ ዶብ ምስ ሩዋንዳ 920,000,000 ኪሳራ ከም ዘውረደ ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ምዕጻውቲ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ገበናት መጮይቲ ማእሰርቲ ቅትለትን ስለያን ከም ዝተፈጸመን ይካሰሳ ኣለዋ ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ብወገኖም ምስ ጸረ ካጋሜ ከም ዝተራኸቡ ኣሚኖም እንተኾነ ዕልዋ ኣብ ሩዋንዳ ከምዘይቕበሉ ገሊፆም
ማልታ ነታ 356 ፍልሰተኛታት ዝሓዘት ናይ ገባር ሰናይ ትካል መርከብ ኣብ ሃገራ ምህልቓ ክትተክል ተሰማሚዓላ ካብቶም 356 ፍልሰተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ሱዳን ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ 100 ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ተገሊጹሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ 8 ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪ ጎንፂ ንኣስታት 2,000,000 ቆልዑ ትምህርቲ መጻኢ ዕድሎም ይምንጥሎም ኣሎ ኢሉ ዝተጎደ ቁጠባ ዘን ሃገራት ንምህናፅ ዘድልየን ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ኣሉታዊ ሳዕብን ኣለዎ ክብል እውን እቲ ሓድሽ ፀብጻባ ጠንቂሩሎም እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደን ብዩናይትድ ስቴትስን ጃፓንን ዝተመወለን ንምምዕባል ቴክኖሎጂካዊ ፍትሓት ዝምልከት ውድድር ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ነይሮም። ኢባይ ተስፋዬ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሶልቭ ኣይቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዋህቦ ውድድር እዩ። ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፍታሕ ርኸብ ዝብል ትርጉም ዓሚ ዝጀመረ ሎሚ ዘመን ድማ ካልኣይ ዓመቱ እዩ። ብናይ ጃፓን ኣይሲጂ ላብስ ዝብል ማሕበርን ብኤምባሲ ዩናይት ስቴትስን ዝካየድ እዩ። ሎሚ ዘመን ካብ 15 ከተማታት ኢትዮጵያ ዝመፁ 112 መንእሰያት ይሳተፍዎ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ወዲ 22 ጉርሜሳ ጎበና ጎረባብቱ ብልማዳዊ ኣተሓራርሳ ካሓርሱ እናረኣየ ከም ዝዓበየ ይገልጽ።
ንሕብረተሰበይ ንምሕጋዝ ኢለ ዝጀመርክዎ ምህዞ እዩ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ዝውድድር ዝሰሚዐ ንፈጠራታተይ ክሕግዙኒ ምስ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ክራኸብ ዕድል ዝፈጥረለይ ምዃኑ እውን ፈሊጠ። ድሕሪኡ ንሓረስቶት ጸገማቶም ክፈትሑ ንምሕጋዝ ማለት እዩ።
ጉርሜሳ ጎበና ካብ መንጎቶም ኣብቲ ውድድር ምህዞታቶም ዘቕረቡ ሓደ እዩ። እቲ ብጃፓንን ዩናይት ስቴትስን ዝተመወለ ውድድር ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ንኮሚኒታዊ ብድሆታቶም ቴክኖሎጂካዊ ሰረት ዘለዎ ፍታሕ ከናዲሉ ዘተባብዕ እዩ። ታኩማ ታራኩባ ካብ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕብባር ጃፓን እዩ።
ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ፍልጠትን እቲ ንዓለም ንምቕያርን ድልየት ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ እውን ጽቡቕ ፍታሕ ኣሎ። እቲ ቐንዲ ነገር እቶም ተጠቀምቲ ክፈትሕዎ ዝደልዩ ጸገም ብኸመይ ይፈትሕዎ ዝብል እዩ።
ካልእ ተሳታፊ ድማ ጓል 23 ደራርቱ ደረጀ እያ። ንሳ ድሕሪ ሕርሲ ብሰንኪ ምፍሳስ ደም ኣብ ኣዴታት ዝስዕብ ሞት ክተጉድል ትደሊ።
ይሄ ደም ፍሰት ደሞ በትክክል ኮንትሮል ካረግኖ ማንምናታት
ምፍሳስ ደም ኣብ ትክክለኛ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሕክምና ተጠቒምካ ክትሕክሙ እንተኽኢልካ ብዙሕ ሂወት ከነድሕን ንኽእል ኢና። ኣደይ ንዓይ ክትወልድ ከላ ዘጋጠማ ፀገም እዩ። ስለዚ ኣነ ንሞያይ ተጠቒመ ነቲ ኩነታትየ ክቕይሮ ደልየ።
ደራርቱ ንድሕሪ ሕርሲ ዝከታተል ሓደ መሳርሒ ኣ ክሰርሕ ክኢላ። ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ንኢትዮጵያ ሚካኤል ሬይነር ኢትዮጵያ ንእተካይዶ ዘላ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ለውጥታት ዝሓገዝዝን ፈጠራታት ቴክኖሎጂን ኣገዳሲ እዩ ይብል። ኣምባሳደራት ጃፓንን ዩናይት ስቴትስን ነቶም ሰለስተ ቀዳሞት ተዓወቲ ናይ ጥረ ገንዘብ ሽልማት ዓዲሎም ኣለዉ። ንቀዳማይ ደረጃ $3,400
እዛ ሙዚቃ ክንመለሳ ኢና። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ ሓሙስ ተጀሚሩ። እቲ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ብፍሉይ ኣገባብ ዝተጀመረ እቲ በዓል ኣብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ በዓል ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ፕረዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ተረኺቦም ነይሮም። ሙልጌታ ጽሃ
በዓል ኣሸንዳ በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ካብ 16 ክሳብ 18 ነሓሰ ዝኽበር ኮይኑ ኣብ ኣክሱም ድማ ዓይንዋሪ ተባሂሉ 24 ነሓሰ እዩ ዝኽበር። እቲ በዓል ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ባሎኒ ተባሂሎ ብዝፍለጥ ስታድዮም ብባህላዊ መጋየፅታትን ኣልባሳትን ዝማዕረጋ ደቂ ኣሸንዳ ምኽባር ተጀሚሩ ኣሎም። ኣብቲ በዓል ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም። ፕሬዚደንት ወርቅ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡ ብምሕላው ብድምቀት እናተብዓለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክበፅሕ ኣዋልድ ትግራይ ንዝገበረ ኣበርክቶ ምስጋና ይግብአን ኢለን። ኢትዮጵያ ከም ኣሸንዳ ዝበሉ ብዙሓት ሃይማኖታውን ታሪካውን ቅርስታት ዝወነነት እያ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እቶም ሃፍትታት ንሕብረተሰብ ዘለዎም ረብሓ ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ኣገንዚበን። እዞም በዓል እዚኦም ድማ ናብ ረብሓ ክንቕይሮም ይግባ ኢለን።
እነዚ ሃፍቶቻችንን
እዞም ሃብትታትና ሓሊና ብኣግባቡ ተንከባኺብና ንመፃኢ ወለዶ እንተመሓላሊፍና እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝኾንዎ ንላዕሊ ናይ ኩርዓትና፣ ናይ መንነትናን ናይ እቶትና ምንጭታት ከም ዝኾኑ ብሙሉእ ልቢ ምዝራብ ይከኣል እየን ዝበላም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በዓል ኣሸንዳ ሰለስተ መዓልታት ብነፃነት ይፃወታይን ልዑል ክብሪ ድማ ይወሃበን እዩ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እዚ ድማ ዓመት ሙሉእ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ክንኽብረን ዝግብአና ኢለን በዓል ኣሸንዳ ልክዕ ከም በዓል መስቀል ፍቼ ጨንበላላ ስርዓት ገዳን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ድማ ልዑል ተስፋ ከም ዘለውን ገሊፀን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብሪ ሚካኤል ቦገኖም በዓል ኣሸንዳ ንምኽባር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ናብ ከተማ መቐለ ምምፀን ልዑል ምስጋና ኣለና ኢሎም በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ ንምዕዋት ድማ መንግስቲ ትግራይ ክሰርሕ ኢሎም
በዓል ኣሸንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣቁካብ ቀረባ ድማ ኣማዕቢሉ ብድምቀት ኣማዕሪጉ ዘኽብሮ ዘለ ሃይማኖታዊ ባህላዊን ህዝባዊን በዓልና እዩ ንዚ ተዛሚዱ ኣካል በዓል ኣጀንዳ ንምዃን ናብ ክልልና ዝመፅ ዘሎ ቁጥሪ ኣጋይሽን ገበኒትንን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናሃበ ይመፅ ኣሎ ብምዃኑ ውን በዓል ኣጀንዳ ቱሪዝም ትግራይ ኣብ ምምዋን ካብ ትኸል ዘሎ ብፅሪት ዝለዓለ እጃ ንክህልዎ
በዓል ኣሸንዳ እንትነኽብር ድማ ጥቓዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ጠመት ሂብና ክንሰርሕ ይግብአና ብምባል ተዛሪቦም መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይንብሩን ዝኹነን ተግባር ኢሎም
ኣብ ክልልና ዝረአ ዘሎ ጥቓዓት ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ግቡእ ስግምቲ ክንሰድ እኳ ይግባእ እንተኾነ ንሕገ መንግስታዊ እነታትናን መምርሒታትናን ዝሰባእ ብሕረት ተሃዳስባን ምስ ባናውን ዘይኸይ ነውሪ ተሃዳስባን ተግባርን ብምዃኑ ብዘጋጣሚ ኩሉና እንትምኖ ስርዓትነ ክንዞ ግቡእ ፍሪ ንገብረሉ በበለት እዚ ቃልትናቱ ይግባእ።
ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ክብርታቱ ተሓልዩ ንወለድታት ክሰግረ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውሑስ ሰላም ንምስፋን ይግበረብ ዘሎ ፃዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ይፍፅም ኣለዋ ኢሎም ደቂ ኣሸንዳ መእንተ ፍትሒ ሰላም ምርጋፅ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኽን ክትኸዳ ኣለክን ድማ ኢሎም እቲ በዓል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠር ወረዳታትን ይኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ይኽበረብ ዘሎ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ስቆጣ ዝመፁ ጉጅለ ልኡኽ ይሳተፈሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ በረራ ብምውሳኽ ንበዓል ኣሸንዳ 9 በረራታት ከም ዘካየደ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ በዓል ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ጥቡቕ ሓለዋ ፀጥታ ይካየደሎም በዓል ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየ ሰወለል ጠሚቱ ድማ ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገርና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣደባባይ ክወፃ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሮም በዓላት ሓደ እዚ በዓል ኢሎም ኣደባባይ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተታሒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየ ሰወለል ዝኣመሰሉ በዓላት ምንባሮም ኣብ በረኻ ከም ዝተረኸበ ዝሑል ፍልፍል ማይ ዝቁፀር ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግጥምታተን ዜመአንን ሳዕስዒተን ሓሳብን ባህለንን ድሌተንን ክገልፃ ብምግ ባር ዘይትካእ ግደ ኣበርኪተን ኢሎም ኣብ እዋን ሓጎስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ፀጋሚ እዋናት እውን እናተኸበረ ዝመፀ በዓል ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ኣሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣብ ዘለዎ ተኸቢበን ዕንቅፋት እናጋጠምን ፅዕንቶ እናበፅሐን እውን ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ግና ኣይነኽእንን ድማ ኢሎም ብመሰረ እዚ ድማ ዘጋጥምና ፀገማት ብምፍታሕ ልክዕ ከምተን ጉራዙ ምዕባለና ነረጋግፅ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ በዓል ኣሸንዳ ክሳብ ድሕር ፅባሕ ድማ ክቕፅል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ تصبح مغلم
ኣሸንዳ በልኦ ዓይንዋሪ ኣብ ትግራይ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ዝስዕስዓሉን ዝሕጎሳሉን ወቕቲ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ባህሊ ፅንዓት ብፅንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ16 ሓሰ ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ክካየ ዝቐነ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ተማሊ ሓሙስ 22 ሓሰ ምሸት ብዝተኸየደ ናይ ስልማት ወግዓዊ ፅምብል ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝዛም ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረቡ ውድድራውን ናይ ምርኢት መሰናዶታትን ማሃርቲ ኣዘናጋዕትን ንኤርትራዊ መንነት ዝገልፁን ከም ዝነበሩ ገሊፁ ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ኣለዎ።
ባህሊ ፅንዓት ብፅንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ሓሙስ 22 ነሓሰ ምሸት ብዝተኸደ መዕፀዊ ፅምብል ብወግዒ ተዛዚሙ። ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ዞባታትን ተሳተፍትን ዝተረኽብሉ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓብየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ፅባቐን ብሄራት ኤርትራ ዘንፀባርቓሉ ምርኢታውን ውድድራውን መደባትን ካልእን ከም ዝነበረ ድሕር ምጥቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝነገዱ ተዛሪቡ።
ኣብዚ ናይ ሎም ዘመን ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓበየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ፅባቐን ብሄራትና ዘንፀባርቕ ምርኢታውን ውድድራውን መደባት እዩ። ብዘይካዚ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ውድድራትን ምርኢትን ከምኡውን ዝተወሰነ ኣካላት መንግስቲ ዝተዳለወ ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዕ ዝምህር ትሕሶታት ምስ ናይ ዕደና ኩባንያታት ዘላል ምርኢት በቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ ምህዞን ሰንዓን ስራሓት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ቅብኣ ቅርፃን ኢደ ጥበብን ምርኢትን መሸጣን መፅሕፍቲ ኣብ ኣገልግሎት ምግብን መስተን ዝነጥፋ ንግዳውያን ትካላት ወዘተ ክእንገድ ቀኒ እዩ። ብድምር ድማ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ናብ ቀፅሪ ኤክስፖ እናተመላለሰ ንግዱን ተሳቲፉን። እቲ ቁም ነገር ግን ልዕሊ ብዝሕን ቁፅርን ዝኸይድ ጭውነት ናይቲ ህዝቢ እሞ ምስጋና ነቲ ውራዩ ከማዕርግን ከፀብቕን ዘይሕለል ወረጃ ህዝቢ።
ኣቶ ተስፋይ ኣስዒቡ ነዚ መሃርን ኣዘናግዓን መደባት ንዘዳለዉ ኩሎም ወገናት ኣመስጊኑ።
እቲ ክበሃል ዝግቦ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብኣጠቃላሊ ግን ቀፅሪ ኤክስፖ ብሕብርን ትሕዝቶን ናይ ዝተፈላለዩ ንዓይንኻ ዝማርኽ ንመንፈስካ ዝዕግብ እትመሃረሉን እትምህረሉን ሃገራዊ ንቕሓት ክብ ኣብ ምባል ዓበይ እጃም ዘለዎ ተሃራፍን ተናፋቕን መደባት ክእንገድ ይቕኒ እዩ። ኣብ መደምደምታ ንኩሎምቶም ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ፌስቲቫል ኣብ ምዕዋት ዘበርከቱ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ነመስግን። ብኣውርኡ ድማ ነቶም ብውህደትን ምርድዳእን ብተወፋይነትን ብወለንታን ቅንያት ፌስቲቫል ዕውት ንክኸውን ካብ ምስንዳእ ክሳብ ምዝዛም ዝወደቡን ዘካይዱን ኣባላትን ስነ ጥበባውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዘገልገሉ ብሓፈሻ ኣካየድትን ኣለይትን መደባት 6 ዞባታት ድማ ብፍላይ ብስም ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ልዑል ምስጋናና ንቕርብ።
ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ብኣቦ ወንበር መማየት ኮሚተ ሽማግለ በዓላት ንብሉፅን ድኹምን ጎንታት ናይ ኩሉ ዘቐረበ ትሕዝቶን መሰናድኦታትን ጽማቕ ገምጋም ቀሪቡ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል 10 ዓይነት ውድድራት ማለት ውድድር ጉጅለ ባህሊ ተምሃሮን መንእስያትን፣ ውድድር ምህዞን ሰንዓን፣ ውድድር ቅርፃ ቅብኣን ኢደ ጥበብን፣ ውድድር ኣናበባ ግጥምን ናይ ፅሑፍ ግጥምን፣ ውድድር ሓፂር ኮሜዲ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲን መራሕቲ መደባትን ሞኖሎግን፣ ውድድር ያታው ትልይትን ሙዚቃን፣ ውድድር ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ፣ ውድድር ኣዳራሽ ምርኢት ዞባታት ከምኡ እውን ውድድር ያታው ድኮና ኣባይትን መነባብሮ ብሄራትን ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ምዕዳል ስነ ስርዓት ስልማት ብያታው ትልይትን ሙዚቃን ብያታው ድኮና ኣባይትን ዞባ ማእከል ብኣዳራሽ ምርኢትን ያታው መሳርሒታትን ዞባ ደቡ ብኣፋዊ ያታ ድማ ዞባ ኣንሰባ ተዓዊተን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ውልቀ ሰባት ትካላትን ዞባታትን መተባብዒ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ። ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቕነየ ፌስቲቫል ዞባታት ዘለዎን ባህላዊ ፀጋታት ዘንፀባርቃሉ ኣዳራሽ ምርኢት በፃሕቲ ምስ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ ዝተላለየሉ ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ድኮና ኣባይትን ዕለታዊ መነባብሮ ብሄራትን ዝቐረበሉ ምርኢት ቁሸት ስነ ጥበባዊ ውድድራት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ቅርፃን ቅብኣን መደባት ኣፋዊያታ ደንበ ህፃናት ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ከምኡ ውን ምርኢት መሸጣ መፅሓፍትን ካልእን ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ቀሪቡ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ክንቅፅል ማደምጥዕና። ኣብ ገማግም ባሕሪ ግዜ ምሕላፍን ሳዕስዒትን ቃንዛ ፍርህን ቀቢፀ ተስፋን ዘውግድ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ቴራፒስቲክ በዓልቲ ሞያ ሕክምና መንቅስቃስ ሳዕስዒት ጁልያ ቪሽናቭስኪ ኣብ ሂወቶም ብኸመይ ሰላም ከም ዝኾኑን ጭንቀት ኣእምሮም ንምንካይን ንሕሙማት ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። أنجلينا باكتسوري سعصعت زولو حيلي محكام نمر أي فتين الله من أفوركي ترجمة أخطأ أربايا
جوليا فيشنس بوليسكي كمتبلو حد من قصقاس نعلا ما زغل قليو موزيكا أبزانا بمسمعي ويكا هيدفونس إننا سمعتون بسمعي توزاوز ويتن قصقاس إزخا نتشنك أتن وشت أو شغل قلو يكا أمر باش كمزنكي لا تزارب.
My father died unexpectedly 9 years ago, and I realized dancing
had to be a good thing. I was born in 1999. I was born in a long time ago, and I was born in a long time. I was born in a long time ago, and I was born in a long time ago. I was born in a long time ago, and I was born in a long time ago. Julia, as a hobby, I was born in a long time ago, and I was born in a long time ago. I was born in a long time ago, and I was born in a long time ago, and I was born in a long time ago. ጥዕና ኣእምሮን ተማሂራ ብድግሪ ተመርቓ ኣብ ሞያ ስነ ጥበባዊ ምውዝዋዝ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ኮይና እውን ተገልግል። ብጥንቃቐ ፍጹም ዝሰማማዕ ክፍሊ ኣብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ገምገም ባሕሪ ቨነስ እውን መሪፃ ኣላ።
We study the strong interconnection between body movement and emotion.
Amongo ustawu simmi'tan min qisqas weka amuwuzwaz akkalin hayal mitisar kam zallo azni'na nitasfa muqrat cinqat amron buqul'nat zaggat amasim baden nimwugad ka muzikan sa'sa'itin kam zihgiz taraddina amin sa'sa'al uwan gala uwan baqalat kingalzo zayn khil azyu atsagami zanta we tarikhna kingalz nkhilina tibil Julian. በብ ሶኒዩ ዓሰርተታት ገለ እዋን እውን ኣማእት ሰባት ናብቲ ገምገም ባሕሪ ይመፁ። ኣብ እዛኖም ከዓ መስምዒ ብምግባር ሙዚቃ ይሰምዑን ሕክምናዊ ሳዕስዒት ይለማመዱን። ክፍሊት እቲ ትምህርቲ ሳዕስዒት $20 እዩ። ግን ገለ እዋን እውን ገለ ሰባት ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ብነፃ ንክካፈሉ ይፍቀድ እዩ። ጁልያ ክመፅእ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ክመፅእ ኣለዎ ትብል። ዲጄይ ነቲ ሙዚቃ የፃውት እቶም ዝስዕስዑ ከዓ ብመስምዒ ኣብ እዛኖም ገይሮም ይሰምዕዎ። እታ በዓልቲ ሞያ ሕክምና ሳዕስዒታዊ ወይ ከዓ ምንቅስቓሳት ተርእዮም እሞ ንሳቶም ከዓ ከምቲ ንሳ ትገብሮ ወይ እውን ዝስምዖም ገይሮም ይስዕስዑ። በዚ ከዓ ዘለዎም ውሽጣዊ ስምዒታዊ ቃንዛ ይፍወሱ። ሓንቲ ካብቶም ተኻፈልቲ ክርስትና ወንበር ከምዚ ትብል። ነፃ ከም ዝኾንኩ ተሰሚዕኒ፣ ግልፂ ዝኾንኩ እውን ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ሰብ ምዃነይ ንባዕሉ ዝፈጥረለይ ጭንቀት ተሓፂቡ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ይፍለጠካ እዩ ገለ ግዜ ሰባት ካብ ስምዒት ዝተላዓለ ይበኺኦም፣ ሽዑ እቲ ዝነበሮም ቃንዛ ይቐለሎም፣ መፂኢኩም ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ትብል። ካልእ ኤድጋርድ ዝተባህለ ተኻፋል እውን ከምዚ ይብል።
Nobody's around me and I'm just dancing. I'm just in the ocean.
ናጽነቲ ዝስማዓካ ከምዚ ኣብ ከባቢየይ ሰብ ዘየለ ንበይነይ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብ ባሕሪ እየ ዘለኹ፣ ይሕፀብ ከም ዘለኹ እዩ። ኣዝዩ ግሩም እዩ።
ንተዓዘብቲ ሙዚቃ ዘይብሉ ሳዕስዒት እዩ ዝመስሎም፣ ግን ነበርቲ እቲ ከባቢ ለሚዶሞ እዮም። መሳርሒ ሙዚቃ ቫዮሊን ዝፃወት ዲጄ ዴቭ ከም ነቶም ንሕክምና ሳዕስዒት ኢሎም ዝመፁ ሙዚቃ ክፃወት ከሎ ሕጉስ እዩ። ገለ ግዜ እውን ሙዚቃ ንባዕሉ ዝሓገዘሉ እዋን ከም ዝነበረ እውን ይዛረብ።
Three years ago, I had an ischemic stroke, a blood clot in my brain, and
ሰለስተ ዓመታት ይገብር ወቕዒ ኣጋጢሙኒ ነይሩ። ኣብ ሓንጎለይ እውን ደም ረጊኡ። የማናይ ወገን ኣካላተይ ለሚሱ ነይሩ። ስለዚ ነቲ ኣካለይ ምስ ኣእምሮይ ንምርኻብ ኣዝየ ኣበርቲዐ ሰሪሐ። ነዚ ድሕሪ ምግባረይ እንደገና ክሓዊ ክኢለ ኣለኹ።
ጁልያ ኣብ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዝነብሩሉ እውን እናኸደት ሕክምናዊ ሙዚቃ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ትምህርቲ ትህብ እያ። ብዕድመ ዝደፍኡን ፅምዋ ዘጥቀዖምን ዓበይት እውን በዚ ሕክምና ሳዕስዒት ገይራ ትሕግዞም። ሳዕስዒት ኣብ መርዓ ጥራሕ ኣይኮነን ዝስዕሳዕ። ሳዕስዒት ክህሉ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ስምዒታዊ ኩነታት ንሃሉ ሳዕስዒት ወይ ምውዝዋዝ ይሰርሕ እዩ። ሰባት ሳዕስዕ ሳዕስዕ ኣይብለንን ይብሉ ይኾኑ፣ ግን ብርግፅ ክትስዕስዕ ዘለካ ትብል ጁልያ። ሳዕስዒትን ሙዚቃን ንውሽጣዊ ስምዒታውን ቃንዛ ቁስሊ ኣእምሮን ይሕክም፣ እዚ ከዓ ኣብ ኣካላዊ ጥዕና ይንፀባረቕ ትብል ጁልያ።
መደብ ጥዕና ካብ ቪኦኤ ትከታተሉ ጸኒሑም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቂ ደሓን ሕደሩ
Shut up!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.